ระทรวงยุติธรรมបានណែនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជននៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នដោយជាជៀសវាងចម្លើយក្នុងស្ថានភាពតក់ស្លុតភ័យខ្លាចការតទល់ផ្ទាល់រវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះជាដើមដើម្បីបញ្ជាក់នូវផលប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពស្រាវជ្រាវនិងសតិអារម្មណ៍របស់ជនរងគ្រោះគណៈក្រសួងក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកការអនុវត្តនីតិវិធីមួយចំនួនរបស់ស្ថាប័នអัยការនិងតុលាការជាពិសេសចំពោះភាគីជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជននៅមានចំណុចខ្វះខាតការនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជននៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ចុះថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023សេចក្តីណែនាំលើកឡើងថាកន្លងមកក្រសួងយុតិធម៌ក៏សម្គាល់ឃើញថាចៅក្រមនិងប្រិយអញ្ញានៅតាមសាលាជំរះក្តីនិងអង្គការអัยការអមសាលាជំរះក្តីបានខិតខំបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយរឿងក្តីប្រមទ័នដោយអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមានដើម្បីស្រាវជ្រាវរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនភាគីពាក់ព័ន្ធធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងណាក្រសួងអះអាងថាការអនុវត្តនៅកិច្ចនីតិវិធីមួយចំនួនរបស់ស្ថាប័នអัยការនិងស្ថាប័នតុលាការនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពរនៃស្ថានភាពពិសេសមួយចំនួននៅក្នុងរឿងក្តីប្រមទ័នជាពិសេសចំពោះភាគីជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនក្រសួងយុតិធម៌ថាដូច្នេះដើម្បីធានាដំណើរការល្អប្រសើរនៅក្នុងរឿងក្តីប្រមទ័នទាំងប្រសិទ្ធភាពនៃការស្រាវជ្រាវស្របតាមបទបញ្ញត្តិទាំងការការពារប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជននៅក្នុងសំណុំរឿងផងក្រសួងយុតិធម៌បានណែនាំពីនីតិវិធីមួយចំនួនឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានល្អនៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីប្រមទ័នក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតស៊ើបសួរនិងជំនុំជម្រះប្រពន្ធដដែលបន្តថាក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនីតិវិធីតាមច្បាប់ទាំងលើទិដ្ឋភាពផ្នែកសត្យានុម័តឬឈរលើការពិតជាក់ស្ដែងទាំងលើទិដ្ឋភាពផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនអាចបំភ្លឺនិងផ្ដាល់ចម្លើយបានច្បាស់លាស់រកឲ្យឃើញការពិតដោយជៀសវាងនឹងការផ្ដាល់ចម្លើយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតក់ស្លុតឬភ័យខ្លាចដោយប្រការណាមួយក្នុងករណីចាំបាច់ចំពោះជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនអាចធ្វើដំណើរបានជាពិសេសសម្រាប់អនិច្ចជនដែលមានអាយុក្រោម10ឆ្នាំយ៉ាងតិចព្រះអញ្ញាអាចចុះទៅកាន់លំនៅឋានឬទីកន្លែងដែលជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជននោះស្ថិតនៅដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយនិងអនុវត្តកិច្ចនីតិវិធីចាំបាច់ផ្សេងទៀតក្នុងការស្ដាប់ចម្លើយរបស់ជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនព្រះអញ្ញាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើកំណត់ហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងលើសំណួរចម្លើយក៏ដូចជាការកត់សម្គាល់នានានៅពេលស្ដាប់ចម្លើយដើម្បីអាចយកធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីប្រមទ័ននាពេលក្រោយមកទៀតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរទាំងអស់ដែលខ្លួនយល់ថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បង្ហាញឲ្យឃើញការពិតដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្របតាមមាត្រា127នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័ននិងចំណុចចាំបាច់តាមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនអាចត្រូវបានអមដោយមេធាវីឬអាចត្រូវបានតំណាងដោយមេធាវីឬអ្នកតំណាងស្របច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងពេលសវនាការស្របតាមមាត្រា313នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នបន្ថែមលើនីតិវិធីផ្សេងទៀតដែលបានអនុវត្តដោយតុលាការតាមក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នចៅក្រមជំនុំជម្រះត្រូវជូនដំណឹងដល់មេធាវីឬតំណាងស្របច្បាប់អំពីសិទ្ធិនេះដើម្បីជូនរងគ្រោះចូលរួមក្នុងសវនាការដោយផ្ទាល់អមដោយវត្តមានរបស់មេធាវីឬអាចឲ្យមេធាវីឬតំណាងស្របច្បាប់របស់ខ្លួនផ្សេងទៀតចូលរួមជំនួសក្នុងសវនាការដោយអនុលោមតាមមាត្រា313នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នក្នុងករណីមានភាពចាំបាច់បំផុតក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនល្មើសក៏ដូចជាការបំភ្លឺលើចំណុចលម្អិតមួយចំនួនដែលជាមូលដ្ឋានចាំបាច់ក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញការពិតក្នុងរឿងក្តីចៅក្រមជំនុំជម្រះត្រូវរៀបចំដំណើរការនីតិវិធីដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រប្រយោលតាមរយៈការប្រើប្រាស់របាំងឬរូបថតជាដើមការនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងឲ្យបានជាអតិបរមាឬអស់លទ្ធភាពនៃការជួបតទល់ដោយផ្ទាល់រវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនដែលអាចបង្កឲ្យជនរងគ្រោះមានការភ័យខ្លាចឬតក់ស្លុតអាចប៉ះពាល់ដល់ការស្វែងរកការពិតផងនិងប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះខាងផ្នែកសតិអារម្មណ៍ផងក្រសួងយុតិធម៌បានថែមថាដើម្បីធានាដល់ការការពារកិត្តិយសឯកជនភាពនិងជៀសវាងការបង្កនូវភាពភ័យខ្លាចដល់ជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនចៅក្រមជំនុំជម្រះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាអំពីការរៀបចំដំណើរការសវនាការជាអសាធរណៈស្របតាមមាត្រា316នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ឲ្យប្រធានសាលាដំបងនិងជាព្រះអញ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តត្រូវចាត់ចែងអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមគោលបំណងនិងស្មារតីនៃច្បាប់សម្ដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃយុតិធម៌ប្រមទ័ននិងពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតគាំទ្រចំពោះការណែនាំរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដោយថាតាមពិតក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នមានចែងទៅហើយពលចំពោះអនិច្ចជនគឺហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងតុលាការ យ៉ាងណាលោកថាកន្លងទៅតុលាការនៅតែបន្តហៅជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនទៅសាកសួរហើយជួនកាលសវនកម្មត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅទៀតដែលលោកចាត់ទុកថានេះវាបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិកុមារនិងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារលោកសម្អាតថាការណែនាំបែបនេះគឺផ្ដើមចេញពីអនុសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីៗខណៈមានការសំណូមពរពីអង្គការ AFSIP ពេលលោកទៅសម្ពោធអាគារនៅទីនោះអង្គការនេះបានស្នើកុំឲ្យមានការយកអនិច្ចជនក្រោមអាយុ5ឆ្នាំទៅតុលាការដោយបារម្ភថាអនិច្ចជនកាន់តែមានសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរពេលនឹងក្រោយប្រឈមមុខជាមួយជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកថាដូច្នេះគ្រប់ស្ថាប័នតុលាការចាប់ពីដំណាក់កាលអយ្យការចៅក្រមស៊ើបនិងជំនុំជម្រះត្រូវគិតគូរពិចារណាទៅលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កុមារយ៉ាងណាលោកថាអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញបន្តគឺរដ្ឋាភិបាលគួរគិតគូរក្នុងការបង្កើតតុលាការជំនាញគឺតុលាការកុមារនិងតុលាការស្ត្រី
លោកពូអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាហេតុផលអីជំរុញថាមានការបង្កើតនៅតុលាការទាំងពីរហ្នឹងទៅអាចថាមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់កុមារជាជាងការដែលជំរុញនៅលើច្បាប់ដែលមានស្រាប់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងពូចា
៎បាទឥឡូវច្បាប់មានស្រាប់យើងអនុវត្តហើយសេចក្តីណែនាំនេះក៏ជាការការពារប៉ុន្តែនៅស្រុកគេជាមួយដែរដែលគេមានតុលាការពិសេសគឺតុលាការជំនាញទៅលើស្ត្រីទៅលើកុមារអញ្ចឹងគឺតុលាការជំនាញហ្នឹងគឺគេមាននីតិវិធីសំកិច្ចការពារទៅលើកុមារឬក៏អនិច្ចជនហ្នឹងឬក៏ទៅលើស្ត្រីហ្នឹងថាបើធ្វើទៅត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចអនុវត្តនីតិវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់គាត់កុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចទាំងផ្លូវកាយប៉ះទង្គិចទាំងផ្លូវចិត្តជាពិសេសគឺអសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អនិច្ចជនឬកុមារនោះបាទ